kom ons kom met die woord uit. Ek het verlede week was ons nou nie hier gewees nie en ek luister toe Christof se woord en die belangrike vraag wat hy vra is, waaroor gaan die lewe? What is life all about? En ek dink toe Woensdag by jeug, kom ek vra hierdie vraag vir die jeug. Maar gewoonlik begin ons eers met 'n icebreaker en 'n game om almal net rustig te kry eers. En ek het die fout gemaak om nie 'n icebreaker te doen nie. Die jeug het ingekom en ek dadelik gevra vir hulle, maar waaroor gaan die lewe? En een seun skree van agteraf pizza. Soos, die lewe gaan oor pizza. Dink ek, o, Lord, dit gaan 'n lang aand wees. En ek vra Here, help my. En dis asof die Heilige Gees my kom help en leiding gee in daai oomblik en my reply toe vir die seun is, okay, it's pizza time. As die lewe oor pizza gaan, hoe lyk jou pizza slices elke dag? Hoe lyk jou pizza slices elke dag? En ons het gekyk in jeug, maar ons het 24 uur 'n dag. Hoe spandeer jy daai 24 uur? Ons het 'n bietjie tyd audit geneem en ons het gesien, okay, jy slaap vir 8 ure. Jy is in die skool vir ten minste 7 ure. En toe sê ons, maar hoor jy het nog 9 ure oor. Toe sê hulle, nee, ho. Ek het nie 9 ure vry nie. Ek het 2 ure wat ek nog huiswerk moet doen. Dan sal 2 ure se sport, my familie en vriende is ook ten minste 2 ure 'n dag. En dan TV, ons moet TV kyk 2 ure van die programme wat uitkom, wat hulle kyk is, ons kan nie binnelanders mis nie, of ons kan nie getroud met rugby mis nie. Ek kon nie geloof van hulle kyk nog Seemdelaan nie, ons gaan later bid vir bevryding vir die van julle wat Seemdelaan kyk. En, dit is net 'n grap hoor. En ons sien toe eers, maar ons spandeer minder as 1 uur aan tyd aan God in jeug, by die jeug. En dit was moeilik geweest en ons vra toe weer die vraag, ga een aan, maar waaroor gaan die lewe? What is life all about? En ek dink dis die vraag wat die meeste mense wêreldwyd vra, waaroor gaan die lewe? Hoekom is ek hier op aarde? Ek sien dit in ouers en ek sien dit selfs in die jeug, watse vakke moet ek kies? Watte studierigting moet ek ingaan? Waaroor gaan die lewe? En ek dink ons as gelowiges, as ons gedagtes vernuwe is, dan vorm God nie 'n klein slice in die pizza nie, maar God is die pizza. En ons vorm 'n klein deel van God se plan, wanneer ons gedagtes vernuwe. En toe ons dit deel toe begin gaan ons in die regte rigting. Nadat ons begin het by die lewe gaan oor pizza. En toe die Heilige Gees ons gelukkig kom help en in die regte rigting ingestuur. En ek dink, vandag se boodskap gaan oor clarity of purpose. En ek dink my hart is, terwyl ek voorberei het, is dat God ons huidige glase sal verander. Die perspektief waardeur ons die lewe sien, sal verander en sy bril gee. Sy perspektief van waaroor die lewe gaan. En ek dink, as Christof ook genoem het, ons kan nie in morele autoriteit wandel as ons nie weet wat ons doel is in die lewe nie. Ons families gaan men net saam met die kultuur vloei, saam met wat 'n trend, world trend, mega trend in die wêreld beweeg. Ons gaan met saam float as ons nie weet wat my spesifieke doel eerstens is nie, maar ook waarvoor het God my familie geroep. Wat is ons unieke bloudruk om sy koninkryk te sien kom in die groter prentjie van God se missie? Denk, sê gou vir die persoon langs jou, life is not about me, it's not about you, it's all about him. As jou kinders vir jou vra, waaroor gaan die lewe? It's not about me, it's not about you, it's all about him. Missio Dei. Missio Dei. God's mission. Die lewe gaan oor God se missie. En ek weet ek klink soos Christof, maar ek hou van 'n groter prentjie voor ek in detail ingaan. Ek dink Marinda hoor dit baie. Maar ek hou ook van 'n groter prentjie voor ons in detail ingaan. En vir my, hoe weet ek wat is God se missie? Wat is God se plan hier op aarde? En dit is ons primêre roeping. So ons gaan vandag kyk na wat is ons primêre roeping? En dan ons primêre roeping vir elke gelowige is dieselfde wêreldwyd. Maak nie saak in watter konteks jy jouself bevind nie. Ons primêre roeping is dieselfde, maar die uitvloei daarvan in jou sekondêre roeping lyk uniek. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. So as ek kyk na gaan uit die volgende skyfie, moral authority comes from being aligned to a higher calling. A higher calling to be part of God's mission. Dis al hoe ons in morele autoriteit kan wandel as ons in God se missie stap. En as iemand vir my vra, waaroor gaan die Bybel? Wat is God se missie? Wat is God se strategie? Dan dink ek altyd aan 4 praktiese punte wat vir my kan help of bakens wat vir my help om die Bybel 'n oorsig van te kan gee aan mense en daai 4 bakens help my dan om in diepte in te gaan. Okay, so waaroor gaan die Bybel? Ek het 4 punte. So die eerste punt is die groot bevel, the great commandment to love God with all our heart, with all our strength, with all my mind and to love my neighbor as myself. So die groot bevel, so wat is God se plan? Wat is God se missie? Die groter prentjie dat elkeen reg oor die wêreld, maak nie saak wat jou konteks is nie, maar dat ons vir God lief sal hê en dat ons ons naaste lief sal hê. Okay, so daar is punt nommer 1. Punt nommer 2, ek dink ek het dit daarop. Is a great invitation waar God die Vader vir almal nooi na hom toe en sê kom na my toe, die wat moeg is, en ek sal vir jou vrede gee. Ons sien dit reg deur die woord waar God mense nooi na hom toe. Waar Jesus sê, come and follow me and I will send you out to fish for people. Waar Jesus en God die Vader ons weer nooi nader na hom toe en sê, nee, maar jy gaan nie nou hier by my bly die hele tyd nie, maar gaan nou, doen dieselfde. Moenie net hier bly nie. En dit vloei in die Great Commission, die groot opdrag, wat ons allemaal goed ken, gaan dan heen en maak disciples van alle nasies. Of peace be with you, as the Father have sent me, I am sending you. En dan die laaste is a great commitment, wanneer dit moeilik gaan in ons leven, en ons allemaal gaan die daai moeilike seisoene gaan, om nie op te hou om God te volg nie. But to deny ourselves and take up our cross and follow him daily. So die groot oorsig van waaroor gaan die woord en dit help ons om God se missie te verstaan. Eerstens om God lief te hê, na hom toe te kom, om ander te gaan vertel, en wanneer dit moeilik gaan, dat ons sal aanhou met dit. Al word ons vervolg, ons sien in Handelinge, in Matteus 5, dat die wat gelowig is, ons sal vervolg word. Daar gaan moeilike tye wees. Mense gaan in opstand kom teen die evangelie. So dit is 'n oorsig, na die volgende skyfie, so almal wêreldwyd, elkeen hierso se primêre roeping is om God lief te hê, ons naaste lief te hê en om disippels te maak, om ander te bereik. So dit is net die fondasie as inleiding dat ons almal op dieselfde bladsy is en dit is generies vir elke gelowige. Gaan na die volgende skyfie. Ons gaan nou kyk na die volgende in die volgende gedeelte, na wat is my spesifieke bloudruk? En ek dink dis 'n passie vir my persoonlik. Ek hou daarvan om met mense tyd te spandeer, en my vraag is altyd, sjoe, Here, help my om hierdie persoon deur u lens te sien. Watte passies het u in hierdie persoon se hart gesit? Waarin is hy goed? Met die jong mense, ek hou daarvan, as verskillende tools, sielkundige tools, wat ons kan gebruik, maar ek gebruik dit baie keer in jeug ook, maar die belangrikste is om te bid en vra Here, sjo, hoe het u hierdie persoon gemaak? Wat is hierdie persoon se roeping? En ek en Janelle het in die week gepraat, as ons terugkyk in ons lewe, hoe ons groot geraak het, is daar sekere talente in gemeenskap, wat mense gesê het, Jesus, maar Janelle, jy doen goed in dit, of oom Henny, yes, jy was nog al die jare goed in dit, en hoe God ons uniek gemaakt het, en hoe ons die talente, gawes, passies kan gebruik, om ons primêre roeping uit te lewe, en dit vorm dan ons sekondêre roeping. Life is about God being on a mission, and we must become part of His mission. Die volgende skyfie, submitting to God's mission, not my own. This calls for an act of self-abandonment. Man has to discard his own dreams, plans, agendas, in order to adapt God's dream, plans, and agenda. Denk God roep ons allemaal tot selfsterf. Selfs die drome en die passies wat hy vir ons gegee het. Ek wil vir Brett somme vra om na vore te kom, om te deel. Ek het vir hom gevra, Brett, maar hoe weet jy waarvoor jy geroep is? Hoe het jy dit gevind? En ja, gaan nou vir Brett die geleentheid gee om te deel, maar hoe ons baie keer voor God vir ons wys, gaan ons eers die reis sy woestijn tydperk, waar ons alles moet neergee, selfs ons drome, ons talente, hoe God ons gemaak het, sodat ons in lyn kan kom met God se missie vir ons lewe. So, ek dink die skrif wat ek tot inkering kom, vandag nog tot by my bly is Galasiërs 2 vers 20, wat sê, it is no longer I, ancient, who lives, but it's Christ who lives inside of me, and the life I live now, I live by faith in him. Is nie meer ek wat lewe nie. Is nie meer my missie nie, my drome nie. Maar Jesus het my hart kom verander, en my hart, alles binnen in my, hoe ek my tyd spandeer, hoe ek my finansies spandeer, my verhoudinge, is gefokus op Godse missie. Om God lief te hê, my naaste lief te hê, en om disciples te maak van ander. Ek het sommer vir Brett gevra, ek sien in sy hart dat hy het in een diep intimiteit met God stap. Baie keer wys God vir Brett iets en hoe hy op die water stap. Want God het dit gesê, totale afhanklikheid waar hy sy lewe neergelê het en sê, Here, U wil. Ja, sy intimiteit met God inspireer my en ek gedink om vir Brett te vra, want hy is in die bediening, maar hy het ook 'n passie vir besigheid. En hoe weet jy in wat richting God jou stuur vir sy koninkryk om te kom. So, Brett.
Dankie, mornings. Kan ek maar hier? Dankie. One of the greatest revelations, I think, with regards to purpose for me was to realize that God wants me to operate in purpose. It's a desire of His. And this gave me a lot of rest. It gave me peace and it gave me some sort of a confidence that it's achievable. I can reach purpose because God desires it. And that's where it started with me. So I just want to simply or briefly share a few aspects or points that if I look back in my life, I see this as unfolded. And I look in God's word and a lot of characters and I see the same aspects unfolding in their lives and people around me that I can look up to. And so somehow in the midst of that, I'm saying this must be biblical. And it's by no way 10 principles to reach your purpose. It's not that. But it's some sort of a pattern that I'm seeing in God's word. And you know, look back in my life. And it starts, as Anshin mentioned, it starts with a beautiful intimate relationship. A real loving, walking, talking, crying relationship with God. Where in the midst of that, we learn to get to know His voice. We can hear Him. We can see what He likes, what He does not like, what He hates and what He loves. And in the midst of that, and it's not the most important part, but somehow in the midst of that, we start getting to know what we like and what we don't like and what we are good at and what we are bad at. And then if we continue in this beautiful relationship, constantly hearing, desiring God, what He desires, what He likes, what He doesn't like, there comes to a point, as Christoph mentioned, that He shares with us that purpose, that calling, whatever it may be. And somehow it's mixed and intermingled with what we like and what we don't like. And I realized there was a point for this with me. And it was about 8 years ago. And although this is probably one of the most beautiful times in a person's life, sure, it is quite dangerous. I was a young guy. God spoke to me, shared this purpose and how I can be a part of his purpose. And I was this Jack Russell, very excited, overshared everything. I don't know any of the details, but I'm sharing with friends and family and all these things. And somehow, in my immaturity, I'm paving a way that is not necessarily God's. But the dream was, or the vision, or the purpose is. And so he reveals that purpose, and then from there, I realize something happened, and it's something the world doesn't promote. It's something that I see throughout the Bible, but the world struggles with it, and that is surrender. It is, now you've got the purpose, you realize what God desires and how you fit into his picture, how you can operate within his story, his purpose, and then coming to a point of surrender. Where the world says, now you need to strive, now you need to go and get it. And I can understand, if I look back in the Word, I can understand, because we as people, we enjoy to control. We are very good at being successful. And it looks good and it's great, but the big question is, that I ask myself often, is it eternal? And if it needs to be eternal, then God needs to be in control. And so, come surrender. And I remember just personally, it was about 8 years ago, this dream or this vision or whatever one wants to call it, being part of his purpose, was real in my heart. And I was under the stars in Zambia. I stayed there for quite some time. And I was at such a point of frustration, because it's so real here. Everything is real that God has spoken, but not necessarily unfolding just yet, or the way that you desire it to unfold. And as a guy that wants to see stuff unfold, striving, and how can I, and what can I, and how can it happen, but it's not happening. And that's where I came to the point of, sure, Lord, under the stars, I said, I surrender. And surrender is not the same as I give up. It is give over. And I realized that this purpose, this dream, this whatever it was, became such a focus point. It became the idol. Even though it had good motives, it was for his kingdom, but it became my focus, where God was sitting on the side here. He was on the side, and I had just this in mind. How can I be purposeful? How can I be significant, even if all the motives are good? Where I surrendered that and said, sure, Lord, I know that this is yours. I know that this is yours and that you desire for me to be a part of it, but you need to build it. And I saw how I had started building the vision, laying brick on brick on brick on this foundation that he laid in my heart with my plans, my desires, and how I can do it. And the Lord said, I know better. Come with me. I've got a purpose. I've got a plan. Come with me. And where I surrendered that, I didn't give it up, but I surrendered it. Later, the Lord said, that dream or purpose that you thought you surrendered, gave over, buried, it wasn't yours to bury. It was mine. But the vision that you started building, or the plans that you started building on top of that, that needed to be surrendered. That needed to die. So that his vision, his dream, his timing could unfold. So then surrender, and then in the midst of that, so what happened from then to now, and still going to be happening and still continues, is hard work, is staying faithful, is taking initiative. Surrendering doesn't mean, okay, I surrender, I sit under the tree now and I wait for God to do this amazing thing. No. It is hard work, being faithful for wherever we are, whether it is in a bank, whether it is on a farm, full-time ministry, you have this purpose, this dream, this desire, whatever it may be, but in the midst of that playing out, it is simply staying faithful. According to his word, what he desires, the responsibilities that I've been giving, no matter what it may be. And I see that in David's life and in Joseph's life. David was a young guy, shepherd boy. Samuel the prophet came and poured this oil over his head. And in those days, it meant one thing, that he was a king. I can just imagine this young guy coming from the sheep. He's now being poured with oil. He's a king. What happened after that? He went to go serve in a castle as a slave or play music for the king that was mad. And after that, he went running around in a cave eating tree roots and drinking dirty water for about 10, 11 years. He had received his purpose long ago and he knew it. But something unfolded and there was a process of surrender. Where in that process, the most beautiful thing happens. The intimacy with our Lord deepens. It grows. It becomes real. And most importantly, we become dependent on Him. Where He can have His way. I think that last song that we sang, if I could just put that up again and say amen and go home, it's probably that. Lord, have Your way through me. You are my only desire. So the hard work, the initiative, is very much part of it, I've realized. It's not just sitting back waiting for God to do everything. It's a need to take initiative. And then the natural process unfolds in God's time. And I think these things that I'm mentioning, it's not a full-time ministry thing or a business thing. I think it's a God thing. It's a Bible thing. Whether we are in the farm area with people, whatever area that we are in, we can ask ourselves these same questions. What do you desire in the midst of where I am? What is your purpose with where I am right now? And how can I be a part of that? And the only way that I am learning this still is if I'm hearing what God has got to say. And that only comes out of a place of loving Him, walking with Him, hearing His voice. And so I asked myself constantly through the years these two questions. Lord, do you take pleasure in this? Do you enjoy this? Where I am, what I'm doing right now, the way that I'm operating, do you enjoy it? Do you take pleasure in it? And the other one was a question that I asked myself for a long time, but then it became a prayer and then it unfolded, was when does His desires become mine? The things that He wants, the things that He desires for where I am, when does that become mine? When do I start desiring that just naturally? And I stopped asking myself the question and I started praying and I asked the Lord that that would become a reality, and it did. And I'm grateful in most areas. And then one big thing that I really struggled with personally, with taking new adventures of a small business or stepping out into the unknown or whatever it was, something that I really struggled with was making mistakes. I was so scared to make mistakes. And the Lord said, don't worry, mistakes are okay. The motive in our heart, that needs to be tested. The reason why, that needs to be tested. And I was so scared to always take a step, although it didn't look like it, but to be honest with you, most of the time, it was pretty scary. And I didn't want to take that step because I was scared it wasn't going to work. I was scared there was going to be mistakes. And I just heard the Lord say, always, it's okay. Mistakes are okay. It's the motives in our heart that need to be checked. And if the motives are right, then He's saying, I know your heart. It's okay. Try it. Go for it. Make a mistake. That's okay. I know your heart. That's what's important. And then lastly, yeah, I think one of the biggest things was with this whole journey, and I believe it's been said over and over and over, is seek first the kingdom of God. A big revelation was for me is not to be so consumed with what is my purpose, but rather, how can I satisfy His purpose? And throughout His word, He's revealing His purpose to us. And I asked myself the question, how can I satisfy His purpose with the way that He has created me, the things that I love, whether it's adventure, people, coffee, doesn't make a difference. We've all got things that we enjoy in the way that we've been created. But I didn't let that consume me, or I tried not to. And rather, how can I satisfy His purpose? And in the midst of that, somehow, it unfolded naturally. A beautiful natural process unfolded. And Haggai 1 verse 8 was a scripture that I carry very close to me. It says, where the Lord said to them, go up into the mountains, go collect the timber and bring it down, so that I may take pleasure in it. So the purpose was there. They knew what they needed to do. They were invited to be a part of God's story. But there was a why. So that He could take pleasure. And purpose without a why is useless. and it's definitely not eternal. So I'm asking myself these questions constantly when I'm moving into an unknown area, doing something that I get challenged by constantly. You're crazy in your head. What are you doing? Why are you doing this? Why don't you just do that? I'm constantly asking myself this question.
Sure.
Is this eternal? And is the Lord taking pleasure in this? And so, yeah, just a few little points of things that have helped me to make sure that it's clear. And it starts with that beautiful listening and hearing. And then surrendering was a big point in it, too.
Okay, so Brett het baie van die hart gedeel. Ek wil baie prakties raak terwyl ons laaste paar minute en afsluit. So prakties, hoe vind ek my sekondêre roeping? So ons weet ons primêre roeping is to become part of God's mission. En wanneer ons in God se missie is en in daai intieme verhouding met hom stap, dan gaan hy natuurlik vir ons wys ons sekondêre roeping. Okay? So ek wil 'n paar praktiese punte deel. So secondary purpose, find the specific assignment God has for you. Hoe lyk jou blou druk? En ons gaan na Efesiërs 2 vers 10 gaan en hierdie skrif het soveel rus vir my gebring om nie oor te gaan in werke nie, maar om aanhou te rus in God. Want hy het reeds klaar elkeen se pad voorberei. Nou, as ons in hom rus en in daai intieme verhouding met hom bly, dan gaan hy dit natuurlik vir ons wys wat die pad is. For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Want dit bring soveel vrede en rus. Terwyl ons nog in ons moeder en ons ma se ma was, het God reeds 'n plan gehad vir ons. Is reeds uitgesit. Ons moet net in daai intieme rusverhouding met God stap en hy sal dit wys vir ons. Daai unieke blou druk, jou vingerafdruk. Kierkegaard sê, the thing is to understand myself, to see what God really wants me to do. The thing is to find the truth which is true for me. To find the true, the idea for which I can live and die. Wat is dit waarvoor jy kan leef en doodgaan? Ek het sommer ook van hom Kassie se notas 3 praktiese sirkels wat vir my help om oor my roeping te dink en hopelik help dit vir julle. So die eerste sirkel is God en sy missie. Wat is God se missie? Okay, wat is God se missie? Ons het vinnig daarna gekyk. Dit is ons primêre roeping. Okay, die tweede sirkel. Is konteks. So hoe lyk jou konteks, die area waar jy leef, waar jy groot raak? Wat is die behoeftes in daai area? Maar wat is die geleenthede in daai area vir God se koninkryk om te kom? Ek sien dit punt A, God se koninkryk is nie daar nie, hemel is nie daar nie. Hoe kan jy, wat se geleenthede is daar om hemel aarde toe te bring in daai konteks of in daai situasie? En dan laastens, myself, so hoe het God my geskape as persoon? Hoe lyk my persoonlike story? Waar het ek groot geraak? Hoe lyk my opvoeding? Wat se gawes het ek? Wat het talente het ek? Wat 'n passies het ek. En ek dink in bladsy 11 van die handleiding wat elkeen het, gaan hulle in baie meer detail in dit vir jouself te help. Hoe het God my spesifiek gemaak? Okay, so gaan na die volgende skyfie. So en in dit in vind jy jou unieke doel, jou purpose. Gaan na die volgende skyfie, dis God, my konteks en hoe God vir my spesifiek gemaak het. Ek gaan baie prakties raak en my sekondêre roeping met julle deel en obviously deel God nog steeds en hy las aan dit en hy vat van dit weg. So ons sekondêre roeping, what is God's mission? Hoe lyk my konteks? Wat is my passies? my talente en my gawes. Onthou toe ek 'n diensjaar gedoen het in 2011 in Stellenbosch, gee Sias vir my huiswerk. Ek moet 'n DVD kyk van John Bevere, Driven by Eternity. En hy sê, na 2 dae moet ek terugvoer kom gee oor hierdie DVD wat ek nog gekyk het. En toe ek die DVD huis toe vat, sien ek, dis 12 ure lank. Maar in 2 dae se tyd, dan moet ek hierdie 12 ure lange DVD kyk, Driven by Eternity. En die woorde, dis nou hoe lank terug, 7 jaar terug, en John Bevere se woorde maal nog steeds in my kop. You will not be judged by what you did on earth, you will be judged by what you were called to do. You will not be judged by what you did on earth. As ek 'n besigheid begin het, as ek 'n sportman was, of ek is in die bediening, moet ek hier wees, but you will be judged by what you were called to do. Ons gaan eendag verantwoording moet gee aan God, waarvoor ons geroep is. En dit het hierdie vrees, nie angstigheid nie, maar God vrees in my ingebring. Here, wat is my purpose? Wat is my roeping? En 2016 het ek 3 maande uitgevat om te vind, Here, hoe het U my gemaak? Waarvoor het U my geroep? Want ek wil eendag voor U staan en ek wil die volgende woorde hoor, well done, my good and faithful servant. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, for we believers will be called to account and must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be repaid for what has been done in the body, whether good or bad. That is, each will be held responsible for his actions, purposes, goals, motives, the use or misuse of his time, opportunities and abilities. Sjoen, mag hierdie skrif ons aanspoor om nie net huisie te gaan na vanoggend nie, maar om iewers tyd uit te vat en by God te hoor, Here, hoe het U my gemaak? Wat is my spesifieke doel? En nie tyd te mors op aarde nie. Nie net te werk vir 'n salaris nie. Of nie net iets te doen omdat dit lekker is nie. Maar ons gaan soveel vrede en vervulling vind, wanneer ons die pad vind wat God vir ons elkeen uitgesit het. Ek sê altyd, vir die jong mense, moenie te veel worry oor salaris en geld nie. Vind eers hoe God jou gemaak het. Stap in dit en die voorsiening sal kom, want God sê, first seek the kingdom of God, and all else will be added. Dit bring soveel rus. Vind hoe God jou gemaak het. Ons kan maar die klip skip, Emiel. So, vir my en Janelle en ander persone wie ek disipel, help ek om 'n lewensdoel neer te skryf. Want die duiwel kom na 3 maande en hy wil jou kom aanval en sê, is dit wat God gesê het? Maar ek het woorde voor ons getrou het, ek het Janelle neergeskryf, waarvoor het God ons geroep? En vir veiligheid het ek het gelamineer van die goed, sodat ek gereeld, wanneer die vyand kom, het hy bevraagteken altyd, het God dit gesê? Sê Satan vir Jesus, if you are the son of God, bevraagteken Jesus' identiteit, so dat hy nie in morele autoriteit kan wandel nie. Maar wanneer ons die woord neerskryf wat God vir ons gesê, dan kan die duivel maar kom met sy, wat ook al. Maar ek weet, ek het dit neergeskryf, dis wat God gesê het. En ek doen het gereeld, ek skryf neer wat ek hoor God sê, ek lamineer het, ek neem 'n foto en dan e-mail ek het vir myself. So dat wanneer die vyand kom, dan gaan soek ek daai e-posse wat ek vir myself gestuur het. Nee, ek lees dit en dit bring weer sekuriteit, maar dis wat God gesê het. So, hoe vind ek my lewensdoel? Wat, so, baie prakties. Vra vir God, maar wie is jou target groep? Wie is hierdie spesifieke groepering van mense wie hy jou voor geroep het? Is dit sportmense, is dit besigheidsmense, is dit die jeug, is dit kinders? Wie is jou target group, so dat ons met 'n leise focus excellent dit kan doen? Okay? Formulate your desired outcome, so hierdie persone is by punt A, hulle is verlore, die God se lig skyn nie daar nie, maar ek wil sien dat hulle by punt B uitkom. Hoe lyk hemel op aarde in daai spesifieke groepering? Okay? En dan what is the action verb? Wat moet jy prakties doen om die persone van punt A na B te kry? En dan laastens, wat is die vehicle of hoe die manier hoe jy dit gaan regkry? So daai vier praktiese punte help ons om ons lewensdoel neer te skryf. En ek gaan nou in 'n voorbeeld ingaan. Gaan na die volgende skyfie. So vir my byvoorbeeld, my persoonlike lewensdoel is to serve and equip developing communities and countries to walk in their full potential and to expand God's kingdom. Okay? And my the vehicle, how I intend to do it, is by starting and multiplying discipleship groups in thy areas. So dis my persoonlike roeping. As 2 weke terug in Ndoeli was daar staak gewees, almal wil uit, ek wil in. Ek in my kar daar ingery, die polisie eers met hulle gepraat, maar dis 'n geleentheid vir God se koninkryk om te kom. Gaan na die volgende skyfie, ek net meer prakties probeer uitlei druk. So jou tekengroep, vra vir God, wie se tekengroep? Wie is hierdie groepering van mense? Nommer 2 is vanaf punt A na B, waar bevind hierdie groepering hulle en hoe gaan dit lyk as hemel op aarde kom in daai groepering se lewe? So God's kingdom to expand, we want to see heaven on earth in our target group in our communities. Volgende een, so die action verb vir my is to serve and to equip daai communities, om hulle te dien en hulle toe te rus. Okay? En dan laastens, wat is die vehikel waardeur ek dit doen? Is small groups of discipleship groups. En so, dit is baie prakties, maar dit gaan vir julle help as julle vanaand of woensdag deur die manual vanaf bladsy 11 deurwerk om dit prakties jou lewensdoel neer te skryf. Gaan na die volgende skyfie toe. Ek het die persoon wie vir my Janiel mentor gevra, hoorie, maar ek het hierdie, God het vir ons geseën met hierdie talente en passies en op die oomblik het ek 'n klomp passies. Hoe weet ek wat is my sekondêre roeping? Hoe weet ek wat dit is wat God my voor geroep het? En hy teken hierdie funnel met al hierdie pyltjies van en die, vanaf 0 tot 80 is byvoorbeeld ons ouderdom. En as ons byvoorbeeld groot raak, sê maar as 10 of 12, sê maar as hierso, dan het ons 'n klomp passies en goed wat ons geniet of selfs in ons 20s en daai pyltjies stel al daai passies en aktiwiteite en talente voor. En nou vra ek maar, hoe weet ek wat moet ek doen, waarop moet ek fokus sodat God se koninkryk kan kom? En die raad wat hy gee vir my is dat God gebruik al daai talente en passies om jou voor te berei vir dit wat hy jou geroep het om te doen. En dit raak tussen, hulle sê, ek weet nie vir wie om te vra nie, maar tussen 43 en 50 hoor ek, is daar 'n midlife crisis, so iets. maar kom ons noem dit halftime, waar manne beginne vra, is dit wat ek doen die moeite werd? En hulle kyk terug, is dit wat ek gedoen het die moeite werd? En hulle, waar die fokus was, vanaf 26 tot 43 sukses gedrewe. Maar na 50 vanaf 43 is dit meer legacy. Ek wil iets nalaat vir die volgende generasie. En hoe dit tussen 43 en 50 raak het meer duidelik, crisp en clear, maar dis waarvoor God my geroep en ek gaan al my tyd, my aandag en my finansies in dit spandeer. So hierdie prentjie het vir my baie gehelp om nie nou te veel te bekommer te wees. Here, hoor ek u reg nie? Maar om te sien hoe al hierdie passies en talente my help om in die regte rigting in te beweeg. In 2016 het ek vir 3 maande lank gebly tussen saam 21 persone van reg oor die wêreld. En wat ek geleer het in daai tyd is, jou roeping word al hoe meer duidelik as jy in gemeenskap leef. Want in gemeenskap, godly community, in gemeenskap staan jou goeie, jou strengths kom na vore, maar ook jou swakpunte, jou weaknesses word ook geëxpose. En wanneer dit uitkom, kan ons kies om of hierdie ons weaknesses of ons wonde te hanteer, of ons kan in trots bly en sê, ek gaan dit aan. So, as jy onseker is oor jou lewensdoel, lewe in gemeenskap, dis ek om die klein groepe so ideale plek is, om te sien wat is jou roeping. En baie keer, het gesien in hierdie, op hierdie bladsye, ek denk 2011 het ek 'n woord gekry in Rondebosch, profetiese woord, maar dat God my gaan gebruik deur sport wêreldwyd. En ek dog toe op daai oomblik, hoe gaan ek nou in 'n Springbok span kom? Maar ek het dit neergeskryf en hoe God getrou is en vir jou baie keer voorberei om so, wat ek nou doen is gebruik sport om die evangelie te verkondig, omdat jy kan in baie lande inkom waar jy nie as 'n pastoor of 'n missionary kan ingaan nie. Maar hoe God baie keer vir jou iets sê 10 jaar terug en hoe hy wil jy moet voorberei vir dit, het sy dit deur persone te kry wat jou mentor, het sy iets te gaan studeer, sodat jy kan operate in jou doel waarvoor hy jou geroep het. Dan laaste gewee, volgende skyfie, baie eenvoudige manier, as dit te ingewikkeld is, target group, action verb, is net, okay, wat moet ek doen, Vader? Bid en vra, Here, wat moet ek doen? Hoe moet ek dit doen en waar moet ek dit doen? Dit is 'n goeie beginpunt met jou sekondêre roeping en dan later in detail in te gaan. Maar Here, wat moet ek doen? Hoe moet ek dit doen? Waar moet ek dit doen? Dit is baie eenvoudig, maar dit is dalk 'n vertrekplek vir van ons. Dan wil ek laaste comment maak oor morele autoriteit gaan aan. So vir ons om in morele autoriteit te wandel in ons families, moet ons weet ons purpose, die rigting waarin ek persoonlik moet beweeg, maar ook my familie, vir ons om in ware morele autoriteit te wandel. Want dit help ons om nee te sê vir goed wat niks te doen het met ons roeping nie. Maar dit help ons om ja te sê, okay, maar dit val in lyn met wat God ons geroep het voor. Dit bepaal hoe ek my tyd spandeer, hoe ek my finansies spandeer en my verhoudinge. Dit bepaal my hele lewe. Dit help my om regte besluite te maak. Maar vir my en Janelle, wat nog belangriker was, na die druk gewee, so is familiewaardes. So ons weet die bus is op pad hiernatoe, na die serve en die koop, the underserved areas or countries. Ons weet die bus is vanaf punt A na B op pad. Maar vir ons is, okay, ons is nou op hierdie bus. Wat doen ons op hierdie bus? Dit is vir ons amper nog belangriker. Wat doen ons op hierdie bus? Ons familiewaardes wat ons help om by die eindpunt uit te kom. So jou familiewaardes moet, ek weet nie of ons daarby gaan uitkom iewers nie, Christof. So ek gaan nie te lank aan dit raak nie, maar jou familiewaardes help jou om by die eindpunt uit te kom. So vir ons byvoorbeeld, een skuifie aan, so een van ons waardes is servanthood. So ons het 7 waardes wat ons help om by ons eindpunt uit te kom. So wat ons gedoen het, ons het servanthood gaan definieer vir my en Janelle, sodat ons kan weet maar wat dit beteken. Ons het skrifte aan dit gekoppel en dan het ons ook 'n simbool aan dit gesit. So dit help ons om dit iewers in die huis op te sit en kan sien, weet jy maar, so dit is ons waarde, is die volgende een, is byvoorbeeld diversity, om racial, church denominations, ouderdom, in spanverband te operate, maar vir ons om ons doel te bereik, moet ons 'n diverse lewe lei. Ons moet vriende het wat nie soos ons is nie, wat nie van ons kultuur is nie. So al die waardes wat jy het, help jou om jou lewensdoel te bereik. En dan obviously 'n simbool by dit te sit, en dit help ons om in morele autoriteit te stap, want ons weet waarvoor om nee te sê en ja te sê, volgens die familiewaardes. Ja, ek wil afsluit, ek dink as 'n skrif gaan ge 2 aan, ja, met 2 Korintiërs 5. Ek wil vra dat ons sal staan en terwyl ek het lees, daar kan Karen en die worship span ook opkom. Weet, ons het baie gedeel, maar ons primêre roeping is God se missie. Ons sekondêre roeping is hoe vind ek my lewensplan in God se missie? Vir 2 Korintiërs 5 net vir ons lees. For Christ's love compels us because we are convinced that Jesus died for all and therefore all died. And he died for all that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. So, hoekom doen ons dit? Dis die liefde van Christus wat ons dryf om dit te doen. Om ons lewensdoel te soek. Sodat ons hemel aarde toe kan bring. Daar waar dit donker is. Sodat ons, soos Matteus 5 van praat, dat ons die lig op die hemel kan wees. In die donkerste donker areas, het sy dit in besighede, het sy dit in ons regeringsstrukture is. Waarvoor roep God vir jou spesifiek? En hoe kan jy die lig daar skyn? Want dis die liefde van Christus wat ons dryf om dit te doen. Dis nie ons eie passies of drome nie. En ek wil hê, kom ons sluit die oë en ons bid saam. Ek dink net vir my, wat 'n groot verskil gemaak het in my lewe, is daai profetiese woorde wat mense oor my gespreek het. Ek het gaan neerskryf, en wanneer die vyand kom met sy vrae, kan sê, nee, maar dis wat God sê. Dis wat hy in sy woord sê, en dis wat hy deur sy gees gesê het. Ek wil hê, moet sluit die oor, dan bid ons saam.